Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз әйгілі әнші Хамит Ысқақұлының шырқауында Жаяу Мұса Байжанұлының әні Ақсиса.
Атандым сол себептен жаяу мұсаяу. Ау, гикай, 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 гикай.
Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Нобель сыйлығының иегері Моянның «Жаудыр шалған поездін армен қарай жалғастырамыз». Қазақ тілінен аударған Кәкеш Қайыржанұлы. Өткен берілімде тоспа басындағылардың түнімен жұмыс істеу тізімі атқарылғаннан кейін бір түні жүзіп бойжеткеннің кенеттен өзенге беттегенін баяндаған болатынбыз. Өгітіп отырған тасын ұмытқан бойжеткеннің түктен түк жоқ өзенге беттегені несі? Қанеки, құлақ түріңіздер. Жүзі бойжеткен Эдемде жарық жетер жерден ұзап шықты. Бұл тұста арттағы шам жарығы оған бірнеше әппақ тікенекті шар болып, шар тікенектері ұшынан қызара, жұмсара, аяғының басына дейін жетіп тұрғандай елестеді. Сонан соңыра ол шам жарығына қарсы жүрді. Артынша қарабала кілтесіне түсіп, ол неғып жатыр екен білейінші деген оймен жарықтан бойын аулақ салды да, аяқ алысын жетілетіп, көпірдің бірінші тұғырдың дүңгегінің көлеңкесіне келіп тұра қалды. Бойжеткеннің көзінде бір жұмыстың басын қайырып жүрген қарабала жап-жалаңаш бәдініне жылтыр жағынған әйнекелі әруей бейнесінде елестеді. Терісі де құла түсті сыр жағылған жыртылмайтын, тесілмейтін серіппелете созылмалы хикметтей көрінуде. Оның бойына аздап шырта біткен сықылды. Мұның да жөні бар. Ол қарабалаға әр күні түсте асханадан тәуір нәрселер әкеліп беріп жүр. Қарабала өз үйінен өте сирек тамақтанады. Түнде ғана үйіне қайтады. Кейде тіпті үйіне қайтпай, үңгіріне жантая кететін тәрізді. Бір күні қарабаланың таңертең ерте осы үңгірден төбесінде жабысқан сабаны бар шығып келе жатқанын көз шалып қалған. Қарабала көрікті қос қолдап басып отыр. Қимыл қозғалысы ширақ, ексімді. Бір қарағанда көрікті басқан бұл емес. Мұны көрік өрге серпіп отырғандай сезіледі. Денесі ілгерінді кейінді ырғалғанда, жұп-жұмыр басы ағысы баяу суда қалқып бара жатқан қарбыз. Бір түсіп, бір көтеріліп, жылт-жылт еткен қара көздері әсем ұшқан шырақ қоңыз болып елестейді. Темірші жігіт Шыңайтын бұрғының жанында өзінің үйреншікті дағдысы бойынша шойбалғаның басын жерге қойып, сабынан ұстап тік тұр. Сақсынған пайымды әтештей мойнын бір жағына қисайтып, әлденеге қадала қалыпты. Қартұста әбден қызған бір үлкен бұрғыны оттан алды. Қарабала оның орнына тағы бір бүлінген үлкен бұрғыны әкеп салды. Бұрғы алауланып, артықша қызыпты. Қартұста оны төстің үстіне қойды да, шетін шекікпен тықылдатты. Темірші жігіт дәу болғаны қолына алған жерден бұйым құрлы көрмей үйіре соқты. Күшпен ұрылған шойбалға қалқып келіп тигенде, бұрғыдан болат ұшқындар көз ұялта шашырады. Тас қабырғаға соғылған болат ұшқындар ұсақталып, ана ғұрлым көп түйіршілер түрінде жерге шашылып жатты. Қарабаланың болымсыз томпайған қарнына түскендер әлсіз серпіліп, әдемі жарты шеңбер түрінде кер құлайды. Болат ұшқындары қарабаланың қарнына соғылысып, және кері серпіліп әуеде ұшқанда, ауа үйкелісінен қызып, ғажайып дыбыстар шығарады. Бірінші балғадан кейін ақ темірші жігіт бойын жинаңқырап әрекетін жылдамдата түсті. Бойжеткеннің көру мүшелері оны тас қабырғадан ербеңдеген елес түрінде қабылдады. Құлақ түбінен болат темірдің шыңылдаған күшті дыбысы естіліп тұрды. Темірші жігіттің темір шынықтыру техникасы аса жоғары еді. Қартұстаның оң қолындағы шекік балғаның төстің шетіне тиюі ғана шарт еді. Төстегі бұрғының енді қай жеріне ұру керек екені темірші жігіттің көңілінде айтпаса да сайрап тұратын. Қартұста бұрғыны айналдырғанда жанары мен ойы да бұрғыдағы ұруға тиісті жерге таман сырғиды. Темірші жігіт зылман балғасын сол жерде тауып соғады. Қартұстаның ойы кейде тіпті сол балғаға жете алмай қалады. Бойжеткен темірші жігіттің шеберлігіне тәнті болып тамсанып тұр. Әйткенмен қарабала мен қартұстаға қарауды ұмытқан жоқ. Балға соғу үдірісінің ең бір тартымды сәтінде селт етпей сілейіп бір жола қимылдан қалатын қарабала еді. Темірші жігіт алдындағы бұрғын емес, кісілік қадыр қасиетін тоқпақтап жатқандай іштей жабығып күйзелетін кісі қарт ұста еді. Бұрғы дер пішініне келген соң қарт ұста теріс қарап оны суарады. Темірші жігітке мағыналы жанар тастап, алмысынбаған түрмен езу тартты. Ұстазының қимыл қозғалысын бағып, тігіле қарап темірші жігіт тұр. Бойжеткен қарт ұстаның шелектегі суға қолын салып байқағанын, бұрғыны көтеріп көзіне таман әкелгенін, сосын шелектегі суға еңкейіп, қолындағы бұрғының ұшын суға ақырын өте еппен тигізгенін көріп тұрды. Шелектегі судан ысылдаған дыбыс шығып, жіп-жіңішке бу көтеріле келе, қарт ұстаның қызыл мұрнын кіреу келеді. Бір толастан соң қарт ұста бұрғыны алып көзінің алдына келді де, бұрғының ұшына инеге жіп сабақтағандай қадалып қарады. Сонан хикмет көріністің үстінен түскендей бетіне нұр жүгірді. Әрбір әжімінен де шексіз қуанышының жаны тепсіді. Онан қанағаттанарлық жауап тапқандай басын изей, бұрғыны суға бірақ тоғытқаны да содан еді. Бұл будақтай көтерілді. Үңгірде будан қалыптасқан саңырауқұлақ тәрізді бұйра түтек тез ұлғайды. Газ жамның жарығы мұнарда қызарды. Нәрсе біткен қараңдап бұлыңғыр мұнардың құшағында қалды. Заматта мұнар айықты. Үңгірде тыныштық қалпына келді. Бәз баяғысындай қарабала елес кейпінде көрігін басып әл отыр. бәз баяғысындай темірші жігіт сақсынған әдешдей мойнын қисайта санасын сабылтып әлі тұр. Бәз баяғысындай жүзі күреңіткен көздері кіртиген қайғоңыз рәуішті білегіндегі тыртығы бар бәз баяғы қалпында қарт ұстадыр. Қарт ұста әбден қызарған тағы бір бұрғыны алып шықты. Сонан манағы әрекет түгел бір қайталанды. Қарт ұста шыңалған бұрғыны суаратын кезде ғана жағдайды аздап өзгеріс болды. Қарт ұста қолын созып суырайын байқаған соң шелекке үстемелеп біраз суық су құйды. Оған көңілі көншігені репетінен байқалды. Қарт ұста қолындағы бұрғыны суарайын дей бергенде темірші жігіт ыршып шелектің қасына барды да көзілеспейтін тездікпен қолын шелекке жүгірте қойды. Қарт ұста еш ойланбастан қолындағы бұрғыны оның білегіне басты. Үңгірден шыққан еттің қарылған қоңыр иісі бойжеткеннің мұрнына келді. Темірші жігіт «Оу!» деп қинала ышқынып мойын тез жинап алды. «Ұстаз, 3 жыл болды ғой!» деді қарт ұстаға суық жымиып. Қарт ұста бұрғыны шелекке салды. Үңгірді тағы да бу басты. Бойжеткен олардың бет әлпетін анық көре алмады. Мұндар арасынан қарт ұстаның «Есіңде ұстадың ба?» деген бір ауыз сөзін ғана естіді. Бойжеткен мұнардың сейілуін күтпей аузын мықтап басып жүгіре жөнелді. Бір кермек дәм жүрек запыранын қозғағандай асқазаны жайсызданды. Ол тас үйіндісінің алдындағы орнына келіп отырды. «Жизе?» деді қасында отыратын бойжеткен оспақтап. «Көп айналдың ғой, әлде жас жігіттің бірімен кендірлікке кіріп келдің бе?» Ол үндемеді. Клауз қыздың мазағына іш жимады. Мүмкіндігінше үнімді шығармайын дегендей алқымын екі саусағымен қысып отыра берді. Жұмыстан қайтудың ысқырығы шалынды. Бойжеткен 3 сағат бойы өң мен түстің арасында жүргендей алмағайып күй кешті. «Жизе, жігітіңді ойлап отырсың ба?» «Жизе, жүрейік!» Қасындағы қыздар шақырса да ол отырған орнынан тапжылмады. Ол шам жарығы түскен жердегі көлбеңдеген көлеңкені бақылап отыр. «Жизе!» деді бәдірші жігіт бойжеткеннің желке тұсынан қаққан қасықтай қаздиып. «Бүгін түні маған серік болсын деп бөлепекең менен сәлем айтып еді. Бірге барасың ба?» «Барасың ба деп кімге айтып тұрсың?» «Саған не болған? Салқын тиіп ауырып қалғаннан саумысың?» «Кімге салқын тиіпті?» «Сен айтам?» «Қойшы!» «Жүрейік бе?» «Жүрейік!» Көпірдің астында су сарқырап ағып жатыр. Бойжеткен тоқтады. Бәдіші жігіт бір қадамдай ғана жерде. Бойжеткен артына бұрылды. Сел бөгейтін тоспаның батыс тарапындағы үңгірде шам әлі жанып тұр екен. Басқа шамдар сөніпті. Ол құрылыс орнына қарай беттеді. «Қарабалаға барамсың?» «Көре кетейін!» «Бірге барайық. Оның иек аттақ. Бейжай жүрсің, көпірден құлап кетпе. Байқа!» Жүзі бәдіші жігіттің төсті қасып қалардай таяу тұрғанын сезді. Оның жүрегінің лүп-лүп еткен дыбысы да естіліп тұрғандай еді. Жүріп келеді, жүріп келеді. Басын әнте қисайтып еді, шекесі бәдіші жігіттің шымыр иығына соғылды. Бойжеткен шалқалай берді. Бір әлуетті қол құшақтай алды. Бәдіші жігіттің күректей алақаны бойжеткеннің зағара сықпасы зәлеттес алмасына басылды. Ол уқалап-уқалап қояды. Қыз жүрегі омырауының астыңғы тұсынан қолға түскен кептердей бұлғынып сұмдық тулап кетті. Аяқтар тынбай ілгері адымдап келеді. Жарыққа таман келгенде бойжеткен омырауындағы жігіттің қолын итерді. Жігіт те жөн білетінін білдіріп қолын тартып алды. «Қарабала!» деп дауыстады бойжеткен. «Қарабала!» деп дауыстады жігітте. Темірші жігіт оларды сыңар көзінің ұшымен көздеп тұр. Шықшыты солқылдап ауырып барады. Қарт ұста өз төсегінде темекі дорбасын мәуезер кезеген кісіше қос қолдап ұстап отыр. Ол қызыл дидарлы бойжеткен мен ақсары бәдішіні жанарымен жола. «Отыра тұрыңдар!» деді қалжыраған қарлыңқы дауыспен. «Бала қазір келеді». Қарабала бос шелегін көтеріп өзен қабағына қайқайып бара жатқан еді. Қарны ашып кетті. Қара бала, шелегіңді алып, терістік жақтан біраз батат және бірнеше шалғам қазып әкелші. Өзек жалғайық. Деген жұмыстан босаған темірші жігіт, бой құрысын жаза керіліп, әмірлі лебізбен. Сонда қара бала шала ұйқылы көзін жақсы ашалмай, қартұстаға кілмие қарады. Сыртқа жар сынық қартұста ұйпа-тыпа болып төсегінде отыр еді. Немереге қарайсың? Иттің ғана күшігі. Дедің жұмсаған соң бармайсың ба? Деді темірші жігіт өңішін соза өжіректеп. Сонан жібі босап, жүйкесі жұм болып төсегінде мұзырайып отырған ұстазына көз қырын тастады. Білегіндегі күйік жарақаты одай ашып ауырып тұр. Алайда қолының рахат сезімі білегінің ауру азабын елетер емес. Ол мейлінше жанға жайлы, нағыз бабындағы температураға қол тигізгеніне дән риза еді. Қарабала бос шелекті қолына ала, тырып-тырып басып далаға беттеді. Үңгірден шыға күмп етіп, құдыққа құлап түскендей хал кешті. Төңірек тас қараңғы еді. Жандарынан ұшқын жарқылдайды. Қарабала жүрегі үркіп, шоңқайып отыра қалды. Көзін тарс жұмды. Ол көзін ашқанда қою қараңғылық ыдырап, аспандағы жұлдыздар мұның мейірлене сәулесіне бөлегендей. Сұрланған жер әлемге де жылы шуағын төгіп тұрғандай сезілді. Уақыт байланысымен айдарымыздың бүгінгі реті осы арада соңына шығады. Ал балғашы жігіттің әмірімен қараңғы түнде батада келуге кеткен қара баланың күні не болмақ? Мұны айдарымыздың келесі күнгі берілімінен тыңдап білесіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қиымады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Уран Ақтайұлының жертуінде Тәттімбеттің күйі сар жайлауды тыңдайсыздар. Thank you. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдеби тәуекелдерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Кеңес Бердіқұлұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Ұлы Жұңқам. Ұлы Жұңқам аспаныңда қалқы дәнін, сәлем саған миллиардтар қалқынан. Дарқан елге дара дәурен сыйлады коммунистік партиям. Ұлы Жұңқам, ұлы елім ырысым, егейлердің, ерендердің бірісің. Жұңғарманы өзгелерде жоғарман, арманың мен ірісің. Ұлы Жұңқам, кең жайылған керегем, жомартсың сен, көреген де береген. Жаңа-жаңа жоспарың бар халқыңды, жеңістерге шебеген. Ұлы Жұңқам, атқан таңым сызылап, тауда үлкен табысың тұр тізіліп. Ғылыми даму көзқарасқа сендегі қарады әлем қызығып. Ұлы Жұңқам, ең еңселі асқарым, жүрген жолын жаңғыртпадың басқаның. Дәуірменен бірге даму ойыңның жаздың жаңа дастанын. Ұлы Жұңқам, арыс елім, ер жүрек, өрлігіңе көңілім тұр ел жүрек. Бес жұлдызды қызыл туың биікте, мәңгі тұрсын желбіреп. Әсем ауданым. Көгінде самғаған сұңқары, жонында жүйткіген тұлпары. Өртекес қыздарың қырмызы, ұлдарың жігіттің сұлтаны. Тарихың басталған күніден, дәнішпен басшың бар көреген. Сендегі көз тартып көркемдік, көріндің ең биік өреден. Аспанмен тілдескен еңсесі, баурайың хантаңыр өртесі. Әлемнің назарын аударған, сен болдың саяхат өлкесі. Өзенің өркешті ағында, кезеңің кербезде сағымды. Басқадан жер юқ таппаған, бір ұлың өзіңді сағында. Маңдайын халқыңның бақсыйып, шыңдарың шірейді қасқиып. Уларың ойнаса құзыңда, жотаңда жусайда жас кейік. Сұлулық бар сенде ересен, шаттыққа еліңді бөлесен. Сендегі жомарттық жасасын, ұлассын ұзаққа мерекен. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайларынан Кеңес Бердіқұлұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз әуен тобының шырқауында «Арманым» атты ән. Социалистик әдебиет көркөмүндөрдүн кілең жауһарын тыңдауларыңызга ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге